الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita akan bahas masalah ihtimam di tarbiyatil aulad. Betapa pentingnya masalah pendidikan anak. Walhamdulillah kita dapatkan sebuah khutbah dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala mengenai masalah ini. Beliau berkata setelah alhamdulillah rabbil alamin dengan mukaddimahnya, beliau berkata amara bitta'awuni 'alal birri wat taqwa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul alamin, penguasa semesta alam, yang telah memerintahkan agar kita ta'awun, saling bantu membantu, saling tolong menolong, 'alal birri wat taqwa, atas kebaikan dan ketakwaan. Wa naha 'anil ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, dan melarang kita untuk bantu membantu dalam permusuhan dan dosa. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian beliau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, tidak sekutu baginya. Man qalaha aliman bima'naha amilan bimuqtadaha futihat lahu abwab al-jinan. Yaitu syahadat yang barang siapa mengucapkannya dengan aliman bima'naha, dengan mengetahui maknanya, amilan bimuqtadaha, mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya, futihat lahu abwab al-jinan, akan dibukakan baginya pintu-pintu surga. Wa asyhadu anna Muhammad 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila al-insi wal jann. Kemudian beliau bersaksi pula dengan syahadat yang kedua, hafizahullah, yaitu bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya. Al-mab'ud ila al-insi wal jin, yang diutus kepada jin dan manusia. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan wa sallama tasliman katira. Muqaddimah dari beliau dalam khutbahnya dengan puji-pujian kepada Allah dan sekaligus mengingatkan tentang prinsip dasar yang sudah Allah gariskan, fa innahu amara bita'awuni 'alal birri wat taqwa. Bahwa Allah telah memerintahkan agar kita bantu membantu, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang termasuk di dalamnya adalah masalah pendidikan anak. Karena itu adalah al-birr. Itu kebaikan. Itu ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau berkata, "Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullah ta'ala." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla wa Ala telah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Bantu membantulah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling membantu dalam kejelekan dan dosa, dalam permusuhan dan dosa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat keras azabnya. Walbir, sedangkan yang namanya kebaikan adalah kullu khairin lil fardi wal mujtama. Yang namanya kebaikan adalah kebaikan untuk seseorang pribadi-pribadi dan juga kebaikan untuk masyarakat secara umum. Itu namanya kebaikan. Jangan berpikir saya baik kemudian yang lain rusak, atau yang penting saya mendapatkan kebaikan sedangkan masyarakatnya terbengkalai. Tidak demikian. Yang namanya kebaikan, kebaikan lil fardi wal mujtama', kebaikan untuk pribadi-pribadinya dan kebaikan pula untuk seluruh masyarakat kaum muslimin. Sebaliknya yang namanya al-ism, yang namanya dosa, juga demikian. Asyarr وَكُلُّ شَرٍّ لِلْفَرْدِ وَالْمُجْتَمَعِ. Yang namanya kejelekan juga kejelekan atas pribadi-pribadi dan kejelekan pada seluruh masyarakat. Itu yang namanya syar. وَلَمَّا كَانَ الْإِنْسَانُ عَاجِزًا عَنِ الْقِيَامِ بِالْبِرِّ وَاجْتِنَابِ الْإِثْمِ وَحْدَهُ أَمَرَ اللَّهُ بِالتَّعَاوُنِ. Dan karena manusia yang dijuluki makhluk sosial, manusia tidak bisa berbuat sendiri tanpa bantuan orang lain. Enggak bisa menegakkan bil birri wat taqwa, enggak bisa menegakkan kebaikan-kebaikan dan menjauhkan dosa-dosa illa bit ta'awun, kecuali dengan ta'awun, saling bantu membantu dan saling tolong menolong di antara seluruh kaum muslimin, hukaman wa mahkumin, di antara seluruh kaum muslimin dan seluruh komponen-komponen kaum muslimin, penguasanya, rakyatnya, dan seluruh keluarga-keluarga yang ada di negeri tersebut. Semuanya harus bekerja sama alal khair untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang yasul bihil khair lil jami', yang akan didapatkan dengan itu kebaikan untuk seluruh masyarakatnya. Wa ta'awun 'alal ismi yahsul bihi syarr lil jami'. Sebaliknya kalau bantu membantu dalam kejelekan, yang terjadi adalah kejelekan yang merata di masyarakatnya. Wal muslimun kama syabbahahum an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kal jasadil wahid. Sedangkan muslimin ini sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keadaan mereka kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Kalau salah satu anggota badannya sakit, maka niscaya seluruh tubuhnya akan merasakan tidak bisa tidur, akan merasakan meriang, humma. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Ini dalam hadis yang muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwa kaum muslimin ini kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Tangan yang sakit, badannya seluruhnya menggigil, demam dan gelisah, enggak bisa tidur, padahal hanya satu jari terpotong. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, satu tubuh. Demikian pula kaum muslimin seluruhnya, sebagai apapun Anda, sebagai apapun kita, maka kita berkait dengan kaum muslimin yang lain, sehingga harus saling kerjasama, harus saling bantu membantu, tolong menolong. Wahum kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'da. Mereka ini kaum muslimin seperti bangunan yang saling menopang satu dengan lainnya. Ini pun tertuang di dalam hadis yang sahih pula. Fala budda min at-ta'awun, maka harus adanya kerjasama, bantu membantu, tolong menolong antara seluruh kaum muslimin umuman, secara umum, dan juga kaum muslimin sebagai wulatu umurihim, sebagai pemerintah, pemimpin, penguasa di negerinya, wa ra'iyatihim, dan rakyatnya, wa bainal usri, dan juga kerjasama antara keluarga-keluarga yang ada di tengah-tengah masyarakatnya. Li'anna al-mujtama' yatakawwan min al-usri. Karena yang namanya masyarakat ini terdiri dari keluarga-keluarga. Kalau setiap keluarga mementingkan keluarganya dalam pendidikan agama, kalau setiap keluarga memperhatikan anak-anaknya dalam pendidikan agama, akhlak yang mulia, akidah yang lurus, niscaya masyarakat itu otomatis akan terlihat menjadi baik, kalau seluruh keluarga-keluarga memperhatikan anak-anaknya dan istri-istrinya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau berkata, karena masyarakat ini terdiri dari keluarga-keluarga, wa afradul usri fima bainahum fil buyut, dan kemudian mereka di antara keluarga sendiri juga saling dukung-mendukung, saling bantu-membantu di rumah-rumah mereka, ala salahihim, untuk memperbaiki keadaan mereka sendiri, wa dar'i syarri anhum, dan menolak kejelekan dari mereka, niscaya akan tegak sebuah negara yang baik pula, akan tegak sebuah masyarakat yang baik pula. Wahada yatamatsal fi anna ar-rajul idza arada an yakhtar lahum ra'ah yakhtaru lahu zawjah. Dan ini akan terwujud dengan langkah pertama untuk membentuk sebuah keluarga yang baik dengan anak-anak turunan yang baik pula. Pertama, dimulai dengan memilih pasangannya, memilih istrinya yang saleh. Yakhtaru lahum ra'atan wa zawjatan fa innahu yakhtarul mar'ata salihah. Sejak ketika memilih seorang wanita untuk dinikahi, harus memilih yang salihah, karena mereka calon ibu-ibu dari anak-anak kita. Maka jangan sampai salah langkah. Jangan sok menyatakan, bukankah mengawini ahli kitab boleh kan? Ya, secara hukum boleh. Tapi saya tanya pribadimu, apakah kau sanggup mendidik anak-anakmu kelak jangan sampai terbawa dengan ibunya yang ahlul kitab? Bisa? Mampu? Jangan gegabah. Jangan terlalu lancang, terlalu berani berkata, yang penting kan halal. Silakan. Apa jadinya nanti kamu tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita karena apa yang Allah berikan pada mereka dari kelebihan dan dari apa yang mereka infakkan. Maka kalau benar-benar engkau qawwam bisa memimpin mereka sampai kemudian mereka masuk Islam, atau paling tidak sampai anak-anakmu dalam keadaan salihin mu'minin, salihat mu'minat, tidak terpengaruh oleh ibunya yang kitabiah, ya memang halal, silakan. Tapi tetap tanggung jawabmu di hadapan Allah terhadap anak-anakmu. Itu akan digandengkan dengan namamu, bukan dengan nama fulanah tadi yang kitabiah, bukan dengan nama si fulanah tadi yang ahlul kitab, akan digandengkan dengan namamu. Bisa dibayangkan kalau ada seorang anak na'udzubillah digandengkan dengan namamu, ternyata dia Nasrani, Yahudi, mengikuti ibunya, tapi namamu tetap terbawa, bin Abdullah, bin Muhammad, bin Salim, bin fulan, ternyata kafir, namamu tetap terbawa. Ittaqillah. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sejak engkau memilih pasangan hidupmu. Harus melihat dari sisi kesolehannya. Kata Syekh Shalal Fauzan selanjutnya, allati tu'inuhu 'ala islahi dzurriyyah, karena dia wanita pilihanmu itu adalah orang yang nanti akan membantumu dalam mendidik keturunanmu, dalam mendidik dzurriyyah. Wa islahil bait, untuk memperbaiki rumah tangganya. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Nabi bersabda, tunkahul mar'atu li arba' limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li hasabiha wa li diniha. Kemudian beliau berkata, fadhfar bi dhati din taribat yadak. Wanita dinikahi biasanya karena empat perkara. Kadang karena hartanya, kadang karena cantiknya, kadang karena kedudukannya, kadang karena agamanya. Fadhfar bi dhati din, maka engkau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadhfar bi dhati din, hendaklah engkau mencari yang bagus agamanya. Taribat yadak, kalau tidak engkau celaka. Taribat yadak bisa bermakna halak, bisa bermakna fakir, pailit, bangkrut dan sejenisnya. Taribat yadak, ini ancaman. Kalau engkau tidak memilih berdasarkan agamanya, bahaya. Akhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Shalal Fauzan menjelaskan makna hadis ini. Hadis yang dikeluarkan juga oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Alhamdulillah. Adikullah sallallahu alaihi qala hafizahullah, berkata Shalal Fauzan hafizahullah, carilah yang bagus agamanya, wala tandur ila baqiyatil umur, jangan lihat sisi-sisi lainnya, li jamaliha wa li hasabiha, jangan lihat yang lain, agamanya dulu terutama dan pertama. Kalau agamanya bagus, mudah-mudahan yang lainnya pun tidak jelek. Mengapa saya katakan tidak jelek? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala sempurna. Dan juga yang namanya cantik relatif. Bagi si fulan cantik, bagi si alan belum tentu. Karena selera manusia berbeda-beda. Dan kalau sudah salihah dengan akhlaknya kerimah, dengan tutur katanya yang baik, memuliakan suaminya, melayani suaminya, insyaallah biidznillahi taala akan tumbuh benih-benih cinta di hatimu. Jangan khawatir. Sebaliknya, walaupun dia cantik jelita, tetapi kalau dia kurang ajar pada suaminya, apalagi menyimpang agamanya, engkau akan melihat wajahnya muak, benci, enggak suka, marah melihat wajahnya enggak sudi. Mengapa? Kurang ajar. Sehingga jangan difikirkan masalah yang ini, barakallahu fikum, yang penting dalam keadaan dia tidak cacat. Kata para ulama, cacat termasuk alasan yang boleh seseorang membatalkan pernikahan. Barakallahu fikum. Sehingga itu pun masih dirinci lagi cacat yang seperti apa oleh para ulama. Al-muhim, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau melihat orang yang tadinya engkau lihat biasa-biasa saja, bahkan mengarah pada yang di bawahnya, jelek, tetapi ternyata orang itu sangat baiknya, salihah, mukminah, taqiyah, niscaya engkau akan bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dan itu pernah terjadi, walaupun yang diriwayatkan sebaliknya, istrinya yang melihat suaminya hitam, jelek lah akhir. Tetapi Rasulullah SAW yang menyuruh, inkihi Usama, nikahilah dia, Usama. Aku ridho, karena itu pilihan Rasulullah SAW. Padahal dia begini-begini. Ternyata setelah menikah, demi Allah, aku merasa aku orang yang paling berbahagia di dunia. Aku merasa aku orang yang paling berbahagia di dunia. Ini khutbah ini azabullah yang kita mau. Taat pada Rasulullah SAW. Taat pada sunnah. Taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga fadfar bidatib din taribat jadah. Kaitannya dengan apa yang sedang kita bahas. Karena orang pilihan kita ini akan menjadi ibu dari anak-anak kita. Dan akan menjadi pendidik yang bekerja sama dengan kita dalam pendidik anak. Maka jangan sembarangan. Barakallahu fiikum. Qala Syekh hafizahullah taala, "Li'annaha syarikatuka fi tarbiyatil usrah." Karena dia adalah sekutumu dalam pendidikan anak, dalam pendidikan keluarga. Sekutumu ini orang yang bersamamu dalam membangun rumah tangga, membangun keluarga, mendidik anak. Fa idza kana salihatan aslaha Allahu biha usratak. Kalau dia salihah, maka Allah akan perbaiki keluargamu, akan dijadikan baik oleh Allah SWT. Berapa para sahabat ridwallahu alaihim ajma'in yang sengaja memerdekakan budaknya dan dinikahi? Budak, ma'ruf ketika itu, yang namanya budak belian. Demikian-demikian keadaannya. Tetapi mereka memerdekakannya dan menikahinya. Ketika terlihat agamanya baik, ketika dia masuk Islam, ketika mengikuti sunnah ila akhirnya. Karena dia akan mendukungmu, wa'anataka ala islahiha, akan menjadi pendukungmu di dalam memperbaiki keluargamu. Yaqulu syair, berkata seorang penyair, al-ummu madrasatun idha a'adattaha a'adatta sya'ban tibbal a'raq. Ibu itu adalah sekolahan, madrasah pertama bagi anak-anaknya. Idza a'adattaha, kalau engkau persiapkan calon-calon ibu dari anak-anakmu, berarti engkau mempersiapkan sebuah generasi yang tibal a'raq, yang sangat baik. Tibal a'raq yang harum, dan a'raf adalah keringat, tapi yang dimaksud adalah yang baik-baik, yang salih. Berarti barakallahu fikum, dari awal pertama ketika engkau nabar, silakan disuruh oleh Nabi, undur ilaiha, lihatlah wajahnya, silakan lihatlah keadaannya, tapi jangan lupa, terutama dan pertama lihat akhlaknya dan agamanya. Lihat agamanya dan akhlaknya. Karena itu yang paling penting, faghfar bidzatid din taribat jadah. Idza a'adattaha a'adatta sya'ban aw sya'ban tibal ara, karena kalau engkau menyiapkan seorang ibu yang baik, berarti engkau mempersiapkan sebuah generasi yang baik. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa'ala man yurid an yatazawwaj an yakhtar al-mar'ata salihah, maka siapa yang ingin menikah, maka jangan berpikir hanya urusan syahwatnya, tapi berpikir lebih jauh dari itu, yaitu untuk mencari sebuah turunan yang baik dari bibit yang baik, mengharapkan dzurriyah salihah min ummin salihah, mengharapkan generasi yang baik dari ibu-ibu yang baik. Siapa wanita salihah? As-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Yang namanya wanita yang salihat adalah yang qanitat, yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, dan kemudian taat kepada suaminya. Hafizatun lil-ghaib, yang menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya ketika tidak ada suaminya. Ya, ini amanah. Yang ditinggal di rumah suami bukan hanya harta benda, tetapi juga anak-anak. Berarti siapa wanita salihah? Wanita yang salihah adalah yang benar-benar taat pada Allah dan Rasulnya, dan kemudian pada suaminya, dan hafizatun lil ghaib, yang menjaga dirinya, menjaga harta suaminya, dan menjaga anak-anak suaminya, karena Allah SWT ketika suaminya tidak ada. Aman. Aman. Kalau tidak demikian, gak aman anak-anakmu. Kamu didik dengan baik ketika ada kamu. Ketika kamu pergi, kasihan anak-anakku dikekang terus. Silakan, kamu mau apa? Mau nonton? Boleh. Mumpung gak ada bapakmu. Rusak anak-anak itu. Kasih sayang yang dipahami oleh mereka salah. Menganggap bahwa itu adalah kasih sayang, padahal itu merusak. Dan demikian wanita-wanita, hukum asalnya mereka itu sebagaimana kata Nabi, naqisatu dinin wa aqlin, kurang akalnya, kurang agamanya. Ketika ada yang protes, ya Rasulullah, bagaimana kami dikatakan kurang akal, kurang agama? Karena engkau para wanita, kalian wahai para wanita, ada waktu kalian tidak sholat, dan itu kurangnya agama kalian. Tetap agamanya kurang. Kalian laki-laki lengkap 30 hari, mereka cuma 20 sekian hari sholatnya. Sedangkan kurangnya akalnya disebutkan bahwa kalau saksi itu laki-laki dua, kalau tidak bisa satu laki-laki dua perempuan, yang menggantikan satu laki-laki dua perempuan. Itu dan kira ihdahum al-ukhra. Dan masih banyak lagi bukti-bukti lainnya, barakallahu fikum, bahwa keadaan wanita seperti itu, illa man rahimahallah, kecuali mereka-mereka yang dirahmati oleh Allah, yaitu wanita-wanita yang takwa, yang terbimbing dengan qaul Allah dan qaul Rasul, wanita-wanita yang salihah, dan wanita-wanita yang taat pada suaminya. Mungkin secara akal di bawah suaminya, mungkin secara agama memang di bawah laki-laki, tetapi karena taat pada suaminya, enggak boleh, nanti bapakmu marah. Paling tidak, wanita yang taat pada suaminya akan menjaga amanah, yaitu anak-anaknya, akan dijaga sesuai dengan keinginan suaminya sebagai kepala rumah tangga. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kata Syekh, dzalika 'inda takwini asasil usrah bainaz zawji wal zawjah. Yang demikian adalah awal yang merupakan dasar pembentukan sebuah rumah tangga antara suami dan istri. Tsumma idza qaddarallahu husul dzurriyah. Kemudian setelah pilihan tepat, Allah takdirkan didapatkan dzurriyah, mendapatkan anak turunan. Fa innal abawaini mukallafani bitarbiyah, maka bapak ibunya bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya. Min sighriha, dari sejak kecilnya,
wa ta'ahudiha bis salahi wal istiqamah, dan untuk menjaganya agar mereka tetap baik, tetap istiqamah. Fal baitu madrasatun, maka rumah-rumah kita ini sesungguhnya sekolahan pertama. Kalau kalian anggap sekolahan pertama itu adalah TK, masih ada yang sebelum itu. Ya berarti prateka, masih ada sebelum prateka. Apa itu? Sejak dia lahir di pangkuan ibunya sudah mulai pendidikan pertama, sekolah pertama. Siapa mengajarnya? Ibunya. Karena yang paling banyak bersama anak-anak adalah ibunya. Yang menimangnya, yang mendiamkannya ketika menangis, yang menyusuinya, yang menyuapinya ketika suami-suaminya atau bapak-bapaknya sedang kerja di luar, sibuk di luar. Maka apa yang didengar oleh anak-anak tadi sejak kecilnya di pangkuan ibunya, itu jadi pendidikan. Biasa mendengarkan qiraatul Quran, biasa mendengarkan zikrullah, maka anak itu akan terbiasa. Ketika mendengarkan alunan ayat Al-Quran, dia merasa seperti di pangkuan ibunya. Tenteram. Terdidik sejak bayi. Barakallahu fikum. Maka hendaklah ketika bersiap-siap, hendaklah kita bersiap-siap dengan memilih istri yang salehah, wanita yang salehah, dan kemudian ketika dia beri anak, maka itulah sekolah pertama. Bapaknya juga ikut andil, bahkan bertanggung jawab. Ketika ibunya mendidik dengan benar, didukungnya. Bagus. Ketika ibunya mendidik dengan salah, tegur. Jangan, itu anakmu. Doakan yang baik-baik. Kadang-kadang namanya manusia, kita maklumi, sudah terlalu capek misalnya, maka ketika anaknya tingkahnya melelahkan, terucap kalimat-kalimat yang kurang baik. Ini anak begini, begini, begini. Padahal masih belum bisa apa-apa itu anak. Maka suaminya yang mengarahkannya, jangan. Walaupun kadang-kadang ibunya berkata, kamu gak merasa capek, enak saja di luar. Kadang-kadang begitu. Tetapi biarlah, dengan teguran kamu itu akan menjadi arahnya jelas kemana. Dia akan sadar bahwa dia berbicara dengan salah ketika mengucapkan kalimat-kalimat tadi. Maka tidak diulangi. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Fa innal abawaini mukallafan, karena bapak dan ibunya bertanggung jawab dan dua-duanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala beban perintah, yaitu untuk mendidik anak-anaknya. Mu'allimani mutahammilan al-amanah. Keduanya harus menjadi pengajar pertama bagi anak-anaknya. Wa mutahammilan, dan memikul amanah. Mutahammilan li amanah. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Seorang laki-laki menjadi pemimpin bagi semua keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanya nanti yaumul qiyamah tentang apa yang dipimpinnya dan siapa yang dipimpinnya, akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Wal mar'atu, demikian pula seorang wanita. Ra'iyatun fi baiti zawjiha, dia akan menjadi pemimpin di rumah suaminya, berarti terhadap anak-anaknya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya, akan bertanggung jawab di hadapan Allah tentang siapa-siapa yang dipimpinnya. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, maka semua kalian adalah pemimpin, dan masing-masing akan ditanya tentang apa-apa yang dipimpinnya, akan bertanggung jawab di hadapan Allah tentang yang dipimpinnya. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Maka pemimpin rumah tangga bertanggung jawab tentang seluruh istri-istrinya dan anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, kaum laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Keluarga adalah istri dan anak-anak. Kalian yang bertanggung jawab. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang kejam dan bengis, yang enggak pernah menentang Allah dan selalu melaksanakan apapun yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azzakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada tanggung jawab yang suami dan istri, dalam hal ini ibu dan anak, maaf, ibu dan bapak, dua-duanya bertanggung jawab. Ada. Ada pula yang khusus pada suami atau pada bapak. Ada pula yang khusus atas ibunya. Tanggung jawab itu demikian. Ada tanggung jawab yang bersama-sama, musyarakah. Ada tanggung jawab ibu, ada tanggung jawab bapak dalam kaitannya dengan anak-anak turunan. Kita lihat ucapan Syekh. Hunaka umurun musyarakah. Di sana ada perkara-perkara yang bersama-sama bainal abawaini, yang bersama-sama antara bapak dan ibu. Ya ta'awanani 'alayha, yang mereka saling bantu membantu untuk menegakkan tanggung jawab itu. Ada. Wa hunaka umurun khassah. Di sana ada pula perkara-perkara yang khusus. Yaitu yang khusus bagi bapaknya dan khusus bagi ibunya. Yani khassun likullin minhuma, bagi masing-masing dari keduanya. Fal abna'u, maka anak-anak laki-laki menjadi tanggung jawab bapak secara khusus. Mengapa? Karena bapaknya bisa membawanya, mendidiknya untuk beramal seperti bapaknya, amalan saleh. Alal abi khassah an yurabbihim alal khairi, atas bapaknya untuk mendidik anak laki-lakinya menjadi seperti bapaknya. Sedangkan al-banat alal ummi khassah, anak-anak perempuan tanggung jawab ibunya. Didik dia bagaimana menjadi wanita salihah seperti ibunya. Anturabbihinna alal khair, agar ibunya mendidik mereka di atas kebaikan-kebaikan. Fal abu yata'ahad abna'ahu minas sigari ya'muruhum bis salah. Bapaknya misalnya mendidik anak-anak laki-laki sejak kecil. Kamu enggak pengin seperti bapak berjihad fisabilillah. Kamu enggak ingin seperti bapak begini. Dan biasanya seorang anak itu membanggakan bapaknya. Barakallahu fikum, ibunya juga mendukung. Lihat bapakmu. Ini barakallahu fikum salah satu bentuk pendidikan. Bisa diajak ke masjid ketika memang sudah mumayyiz. Ayo ikut abi ke masjid. Dengarkan kajian. Walaupun mungkin dapatnya hanya sekian persen saja, biar. Tetapi pendidikannya adalah biasakan mereka di majelis-majelis ilmu dan tidak ramai, tidak ribut. Percuma kalau dibawa ke masjid kemudian dilepas. Itu bukan mendidik. Maaf. Apa itu? Mengacau. Anaknya tiga kecil-kecil semua dibawa semua. Habis itu dia duduk ngaji. Anaknya lari-lari ke sana kemari. Nah, kamu mau mengacaukan kajian? Atau mau mendidik anakmu? Kalau mendidik anakmu dari jalan sudah bilang pada anaknya, nanti jangan lari-lari. Duduk sama bapak di sini. Ngerti? Nanti kalau engkau bisa mendengarkan dan memahami, saya akan tanya. Abi akan tanya. Kalau kamu bisa jawab, abi kasih hadiah. Dan subhanallah,
itu berpengaruh pada anak. Barakallahu fikum. Dan saya pernah mengalami yang seperti itu. Saya ingat-ingat apa khutbah tadi, khutbah Jumat. Karena apa yang disebutkan oleh Abi tadi akan mendapatkan hadiah. Dan ketika ditanya, saya jawab, dapat hadiah. Senangnya bukan main. Sampai hari ini saya masih ingat. Rahimahullah. Wa ghafarallahu lahu. Ini ikhwan ibn na'azakumullah kaum muslimin. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Masing-masing kalian memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Didiklah anak-anak laki-lakimu, wahai para bapak, agar jadi baik seperti kamu atau lebih. Dan jadikanlah anak-anak perempuannya, wahai para ibu-ibu, seperti kamu atau lebih. Sehingga berikan contoh-contoh yang baik dan ajak untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan bersama-sama. Ayo kita kerjakan ini sama-sama. Ini barakallahu fikum adalah pendidikan yang sangat penting sebelum TK, sebelum prateka. Mereka adalah anak-anakmu di rumahmu dan mereka sejak bayi sudah di rumahmu. Maka kamu guru pertama terhadap mereka. Ikhwan ibn na'azumullah, kembali kepada ucapan Syekh Hafizullah Ta'ala. Qala ya'muruhum bis salati hina yablughuna sinnat tamyiz. Ajak mereka salat ketika sudah mulai mumayyiz. Mumayyiz itu sudah mulai bisa diatur walaupun belum baligh. Sudah mulai bisa diatur. Kalau enggak bisa diatur, sudah. Biarkan dididik oleh ibunya di rumah dulu. Nanti kalau sudah mumayyiz baru diajak. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam muru auladakum lis-salati li sab'in, atau dalam riwayat wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin, atau di sini li 'ashri wa farriquhum wa farriqu bainahum fil madaji'. Hadis sahih rawahu Imam Ahmad wa Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat dalam keadaan mereka berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah mereka di tempat tidurnya. Hadi salasah salasat awamir minar rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam nahwal aulad. Ini 3 perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam terhadap anak-anak laki-laki. An yu'maru bis salati wa hum abna sab'i sinin, agar mereka diperintah untuk salat ketika berumur 7 tahun. وَإِذَا بَلَغُوا الْعَشْرَ وَتَكَاسَلُوا, kalau sudah sampai 10 tahun dan masih malas-malasan untuk salat, يُضْرَبُونَ, mereka dipukul. حَتَّى يَتَأَدَّبُوا, hingga mereka beradab, sehingga mereka mau mengikuti adab-adab yang syar'i. وَيُحَافِظُوا عَلَيْهَا, dan mau melihara salatnya, menjaga salatnya. Yang kedua, pukullah. Tentunya dengan darban ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak membekas, pukulan yang tidak melukai, pukulan yang tidak mematahkan tulang. Mungkin kalau membekas wajar. Tetapi jangan sampai mematahkan tulang atau sampai berdarah. Jangan berlebihan. Itu anakmu. Pukulannya pukulan yang mendidik. Para sahabat radhiyallahu anhum jami'in menyampaikan kepada generasi setelahnya untuk menunjukkan jeleknya gampang-gampang bersumpah dan gampang-gampang bersaksi. Kata mereka, kanu yadribunana 'ala syahadah wal halaf.
Mereka dulu bapak-bapak kami memukuli kami ketika kami gampang-gampang bersumpah. Apa kamu bersumpah? Pukul. Jangan gampang-gampang bersumpah. Wallah, jangan gampang-gampang bersumpah. Ya dribunana, mereka memukuli kami. Kata para sahabat-sahabat muda, menceritakan bapak-bapaknya para sahabat-sahabat kibar. Mereka sampai memukuli kami karena masalah syahadah, bersumpah dengan nama Allah, dan bersaksi. Mengapa dipukul? Jangan gampang-gampang bersumpah. Sedangkan alamatus sa'ah, tanda-tanda dekatnya hari kiamat, kata Nabi, muncul satu kaum yasbiqu syahadatuhum, yang sumpah mereka mengalahkan persaksiannya, persaksiannya mengalahkan sumpahnya. Sumpah bersaksi. Berlomba-lomba untuk bersaksi dan bersumpah palsu. Gampang-gampang bersumpah. Ini barakallahu fikum kejelekan. Kanu yadribunana. Artinya mereka memukul. Dan Nabi menyatakan dengan lafdan sarihan, dengan lafad yang sangat jelas, wadribuhum. Wahum abna'u ashri sinin. Pukullah mereka ketika mereka berumur. Berumur berapa? 10 tahun. Barakallahu fikum. Jangan terbalik. Ketika kecil, bawah 7 tahun kamu pukul. Kasihan dia. Semakin nangis, ibunya semakin marah, semakin dipukul. Padahal nangis itu adalah ungkapan meminta kasih sayang. Nangisnya mereka adalah ungkapan meminta rahmah, meminta kasih sayang. Ikhwan bin a'azakumullah justru mendapatkan sebaliknya. Kasihan dia. Siapa yang akan menyayanginya kalau bukan ibunya dan bapaknya? Barakallahu fikum. Sebaliknya ketika sudah dewasa, dibiarin. Tidak dipukul. Ini ikhwan bin a'azakumullah, keadaan yang terbalik di masyarakat kaum muslimin. Mudah-mudahan sebagian kecil, tidak banyak. Kembali kepada kitab, atau kembali kepada ucapan syekh dalam khutbahnya. Wattalid, dan yang ketiga. Pertama, memerintahkan untuk sholat sejak umur 7 tahun. Kedua, pukul kalau sudah umur 10 tahun lebih. Yang ketiga, yufarraq bainahum fil fursh. Fala yatrukuna yanam ba'duhum ila janibi ba'd. Pisahkanlah tempat tidur mereka dengan dua maknanya. Pisahkan antar mereka, laki-laki sesama laki-laki, dan pisahkan antara laki-laki dan perempuan. Makna yang pertama maupun makna yang kedua. Pisahkan tempat tidurnya laki-laki di sana, perempuan di sini. Kalau kamarnya cuma satu bagaimana? Perempuan dalam kamar, laki-laki di luar kamar, pakai karpet. Laki-laki, kalau perlu tidur di tajung. Supaya gak kesiangan subuhnya. Barakallahu fikum. Itu pisah jenis pertama. Yang kedua, antar laki-laki pun harus dipisah. Jangan bergumul satu tempat. Itu akan mendidik dengan pendidikan yang jelek. Walaupun sama-sama laki-laki. Barakallahu fikum. Maka pisahkan tempat tidur tadi. Jangan sampai bercampur antar mereka. Kalaupun kamu berkata fasilitas yang enggak ada, ustaz saya punya ranjang cuma satu. Tapi kamu sama ranjang. Hanya dipisahkan dengan sesuatu. Kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Kalau tiga anak laki-laki. Selesai. Barakallahu fikum. Walaupun satu kamar tidak mengapa karena sama laki-laki. Tetapi hendaklah dipisahkan tempat tidurnya dengan sesuatu yang memisahkan antara mereka. Sehingga dikatakan oleh Syekh, la yanam, jangan sampai mereka tidur ba'duhum min ba'd. Jangan sampai mereka tidur saling bertumpuk satu dengan lainnya. Fala yatrukuna yanam ba'duhum ila janibi ba'd khasyatan min al-fitnah. Karena khawatir fitnah yang terjadi. Walialla yansha'u 'ala at-tasahul fil a'rad. Dan agar jangan sampai terjadi tasahul, mengentengkan, menggampangkan masalah aurat, masalah a'rad, masalah kehormatan-kehormatan. Dan bisa dibayangkan anak yang laki-laki di sini tidurnya, yang satu di sana berdampingan, berhimpitan. Malam kakinya yang si fulan naik ke kepalanya yang ini naik ke kepala yang itu, auratnya kemana-mana. Nah ini jurus, tidak boleh yang demikian. Ini bapak menjaga anak laki-lakinya. Wal um mukallafatun bibanatiha, dan seorang ibu bertanggung jawab terhadap anak-anak perempuannya. Min nahiyati dinihinna, dari sisi masalah agama mereka. Wa min nahiyati sitrihinna wa libasihinna, dan juga masalah bagaimana sitrnya dan bagaimana libasnya, pakaiannya, hijabnya. Wa min nahiyati syu'urihinna, dan dari sisi perasaannya. Mudah-mudahan terjemahan saya benar. Saya khawatir kalian salah paham karena terjemahan saya kurang tepat. Perasaan itu yang saya maksud. Menjaga perasaan kalau di Indonesia maknanya apa? Supaya jangan marah, dijaga perasaannya, begitu. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya dididik supaya anak-anak perempuanmu memiliki rasa malu. Yani dididik perasaannya agar perasaan kewanitaannya sangat dominan, dan kemudian muncul rasa malu, muncul sifat barakallahu fikum, sifat baik bagi seorang wanita. Sebab kalau dididiknya oleh bapaknya, diajak ke masjid, loh kok anak perempuan diajak ke masjid? Anu, di rumah gak ada yang membang, ibunya sibuk, jadi saya bertanggung jawab juga untuk mengasuh anak sambil sholat jamaah. Ya, Masya Allah, qadarullah. Ya, Masya fa'al. Harusnya, barakallahu fikum, jangan khawatir. Dia ketemunya laki-laki, ngobrol dengan laki-laki, dan terus dengan laki-laki. Karena dibawanya oleh bapaknya. Niscaya nanti berakhirnya dengan sifatnya bergeser. Tidak lagi malu. Ada tamu laki-laki keluar. Ami dari mana? Ini anak perempuan berani banget. Karena dari kecilnya sudah terbiasa. Tetapi lihat mereka-mereka yang terdidik dengan hijab. Sejak kecil, sejak masih baru berjalan saja sudah malu masuk ya. Diajari rasa malu. Lihat, baru TK atau sudah gak berani keluar. Lihat ada laki-laki, assalamualaikum, lari ke belakang. Abi, itu ada tamu laki-laki. Abi ngos-ngosan begitu, kasihan. Kenapa? Saking malunya. Masih kecil. Masih ketemu pun tidak mengapa sesungguhnya. Tetapi sudah terdidik sejak kecilnya rasa malu. Ini barakallahu fikum yang disebut atau yang dimaksud di sini dengan syu'urihinna. Mendidik perasaannya agar memiliki rasa kewanitaan, rasa malu, ila akhir. Ufahiyya turabihinna ala syari'ah. Maka ibunya mendidik anak-anak perempuannya di atas syariat. Ayo kerudungnya mana? Pakai. Malu kan? Walaupun belum wajib. Nah, kita bukan mewajibkan, mendidik, membiasakan. Membiasakan. Barakallahu fikum. Tentunya yang namanya membiasakan, jangan seperti mewajibkan. Kasihan mereka masih kecil. Kasihan mereka. Barakallahu fikum. Yang penting, mereka tahu. Kalau mereka keluar, harus memakai hijab. Wala tatrukuhunna yadhabna ma'al banat. Apalagi kalau sudah bisa berjalan, bisa kesana kemari, jangan biarkan anak-anak wanita tadi main di luaran sana bersama wanita-wanita yang liar. Ini terjemahan dari sa'ibat wal musayyabat. Sa'ibat dan musayyabat seperti unta di zaman jahiliyah yang dipotong telinganya kemudian dibebaskan. Istilahnya dibebaskan merdeka, tidak boleh disembelih, tidak boleh. Siapa miliknya? Milik Tuhan, milik berhala. maka dia kesana kemari liar. Itu namanya sa'ibah. Jangan dibiarkan anak-anakku bermain dengan sa'ibah wal musayyabat. Dengan wanita-wanita yang liar, yang tidak terjaga, tidak terdidik. Alal um mas'uliyatun 'azimah. Maka atas seorang ibu memiliki tanggung jawab yang sangat besar nahwa banatiha, terhadap anak-anak perempuannya. Wa 'alal ab, dan terhadap ibunya tanggung jawab yang besar pula terhadap anak laki-lakinya. Didik agar berani. Didik agar mereka gentle. Didik agar dia berani berkata, berani berbicara. Masya Allah. Kalau kita datang ke tempat masyayikh, ke rumahnya, kita ngobrol, itu anaknya berdiri di pojok sana membawa air teh, melihat mana yang kosong diisi. Dan bahasanya sopan kepada kita. Dididik seperti itu memang. Kaif halak ya ammi, bakhair. Sup, syai, mau tambah tehnya. Dan ternyata budaya itu hampir di semua masyayikh begitu. Dididik agar anak laki-laki itu di depan bersama tamu. Khususnya kalau memang pembicaraannya tidak mengapa didengar oleh anak-anak. Kalau selain itu tentunya akan dikatakan, kau masuk dulu. Barakallahu fikum. Di samping itu juga mereka mendidik anak-anaknya, bahkan para salafus saleh. Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu membawa anaknya di depan kudanya. Jadi di depannya ketika menunggang kuda. Dipangku di depannya sambil memacu kudanya. Barakallahu fikum. Tangan kanannya megang pedang, tangan kirinya megang kendali sambil menikam atau memeluk anaknya. Berjihad fi sabilillah. Ketika sudah khawatir dengan anaknya, taruh di tempat yang tinggi, lihat bapakmu. Lihat kita. Dalam berjihad fi sabilillah. Itu anak laki-laki. Barakallahu fikum, bukan sebaliknya. Awas ada ini, awas ada itu. Ayah jadi menakut. Lari. Gelap, takut. Nangis, cengeng. Laki-laki barakallahu fikum harus dididik berani dan gentle. Gagah, tidak pengecut, tidak penakut, tidak cengeng. Mengapa atau bagaimana caranya? Caranya mendidik laki-laki adalah laki-laki, mendidik perempuan adalah perempuan. Itu yang paling baiknya. Itu yang paling baiknya. Qala, dikatakan selanjutnya, ayyukum law sa'altukum billahi, siapa di antara kalian, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, siapa di antara kalian yang aku tanya misalnya atas kalian, siapa di antara kalian yang mementingkan anak-anaknya keluar membawanya ke masjid untuk sholat berjamaah di masjid, memegang tangannya, menuntunnya, sholat di sampingnya, dan kemudian belajar bagaimana sholat ila akhirihi, yajlis ma'a auladih kulla yaumin, yang duduk bersama anak-anaknya setiap harinya, ada waktu khusus buat anak-anaknya sambil mendidik mereka dengan bertanya, apa yang kamu pelajari, apa yang sudah kamu hafal minal Quran, ma yahfaduna minal ahadith, apa yang kamu hafal dari hadis hadis Rasul, coba Abi mau dengar. Siapa di antara kalian yang sudah melakukan hal tersebut? La adunnu illal qalil, kata Syekh, aku menduga tidak ada kecuali sedikit sekali yang sampai seperti itu. Yaqumu bidzalik, yang mau menegakkan hal tersebut sedikit, tidak banyak. Harusnya seluruh bapak demikian. Wa kadzalikal mar'ah, demikian pula para ibu, la tahtambi banatiha illa masyaallah, kebanyakan mereka para ibu-ibu tidak memperhatikan anak-anak perempuannya kecuali masyaallah. Wal ab wal um, para bapak para ibu hari-hari ini yatrukunal aulad as-sighar lil murabbin wal murabbiyat, kebanyakan mereka para bapak-bapak dan ibu-ibu hari ini mereka menyerahkan anak-anaknya kepada pengasuh. kepada khadimah, kepada pelayannya, atau bahkan dititipkan ke durul hadanah. Wa ila durul hadanah. Apa itu durul hadanah? Tempat penitipan anak. Bapaknya sibuk, ibunya juga sibuk. Anaknya titipkan di tempat penitipan anak. Wa yakhrujuna li amalihim wa wadhaifihim. Kemudian mereka bekerja, mereka pergi ke kerjaan mereka, urusan mereka, tarikina lil amanah, meninggalkan amanah. Anak-anak itu amanah di pundak-pundak kalian, wahai para bapak, wahai para ibu. Itu amanah. Kenapa kalian serahkan amanah itu pada orang lain? Yatrukuna al-aulad as-sighar, meninggalkan anak-anak kecil yang harusnya dididik oleh ibunya, dibiasakan dengan kebiasaan baik oleh bapaknya, ternyata diserahkan kepada para pengasuh-pengasuh, diserahkan pada penitipan-penitipan anak yang benar-benar penitipan anak, bukan pendidikan anak, bukan TPA, taman apa, Al-Quran P-nya apa tuh, pendidikan, taman pendidikan Quran, bukan ya. Tapi dititipkan hanya sekedar. Maka barakallahu fikum, kata beliau, la tahtam bihim li'annahum ujara. Mereka tidak akan mementingkan anak-anakmu karena mereka ujara. Mereka itu bayaran. Pendidik bayaran. Mereka itu pengasuh bayaran. Silakan lihat bagaimana orang-orang bayaran dengan ibu asli. Apa sama? Apa kata pepatah? Naihatu taqla laysat kana ihatil mustajara. Naihatu taqla laysat kana ihatil mustajara. Penangis-penangis bayaran enggak akan sama dengan penangis yang karena kehilangan anaknya. Atau penangis-penangis bayaran dulu di zaman jahiliyah, ada naihatul mustajara. Wanita-wanita penangis dibayar. Jadi kalau ada kematian, maka orang kaya itu akan membayar sekian wanita untuk menangis. Maka mereka semua menangis, merintih, ya bulan, kenapa kau pergi lebih dulu, segala macam. Dengan meratap-ratap bila akhirnya. Apakah sama dengan seorang ibu yang kehilangan anaknya, kemudian menangis? Bagaimana tangisannya? Sama tangisan seorang ibu yang kehilangan anaknya dengan tangisan para penangis bayaran? Gak akan sama. Gak akan sama. Seorang anak yang meninggal, ibunya menangisi kehilangan anaknya, kemudian melihat penangis-penangis bayaran, tambah marah. Pergi kalian. Kalian nangis karena ingin dibayar. Sedangkan ibu ini nangis karena kehilangan anaknya. Barakallahu fikum. Ungkapan ini menunjukkan bahwasannya orang yang mendidik anak karena bayaran, sedangkan orang yang mendidik anak karena memang itu anaknya sendiri yang dia cintai, akan berbeda. Bumi langit bedanya. Jauh. Akan betul-betul disayang. Kalau mereka ketika sudah jengkel, tengok kanan, tengok kiri, gak ada yang melihat, tabuk anaknya. Dijejek dengan kakinya. Kurang ajar nih anak. Karena tidak ada yang lihat. Ketika ada yang lihat, oh sayang. Supaya dibayar. Ikhwan ibn a'azumullah, kasihan mereka. Kasihan mereka. Apalagi ibu bapaknya adalah ahli sunnah, sedangkan pelayannya ami, awam, gak mengerti ilmu, gak mengerti agama, gak mengerti sunnah. Jadi apa kira-kira anakmu? Rusak anaknya. Karena yang namanya pendidikan adalah pembiasaan. Yang namanya pendidikan itu pembiasaan. Tidak cukup dengan hanya satu kata saja. Ini yang benar, ini yang salah. Ngerti? Ya, ngerti Pak, ngerti Bu. Baik. Itu pendidikan? Bukan. Pendidikan itu dilihat. Setelah ngomong ini benar, ini salah, ayo kerjakan yang benar. Besok gimana yang kemarin? Udah dikerjakan? Lusanya, tanya lagi. Lupa gak kemarin? Enggak lupa. Besoknya lagi, dilihat lagi. Ayo, lupa kamu. Terus dibiasakan. Itu namanya pendidikan, tarbiyah. Berbeda dengan ta'lim. Ta'lim hanya menyampaikan ilmu. Tarbiyah itu mendidik agar mereka menjalankan ilmu. Dan terus diawasi, terus diarahkan, terus digembalakan. Ya, ini kalau ke kanan, stop. Jangan ke kanan, ayo ke lurus. Ke kiri, diarahkan lagi, jangan. Barakallahu fikum. Itu yang namanya mendidik, itu yang namanya tarbiyah. Amal ujara, pengasuh-pengasuh bayaran, la yahtammuna bidinihim, mereka enggak akan mementingkan agamanya, wa akhlaqihim, enggak akan mementingkan akhlaknya. Hadhihi mas'uliyatul abawain, ini adalah tanggung jawab kedua orang tua. Fattaqullah fi auladikum, bertakwalah kepada Allah tentang anak-anak kalian. Rabbuhum alal khair, didiklah mereka di atas kebaikan-kebaikan. Hatta idah tajtum fi akhiril umr ila khidmatihim, hingga ketika engkau membutuhkan mereka di akhir umurmu, ketika kita sudah tua, renta, kita ingin bantuan mereka, mereka akan memberikan biraddil jamil. Apa raddil jamil? Balas jasa. Anak-anak tersebut akan merasa bahwa aku dididik, aku dibesarkan, aku diberikan ini dan itu, aku dibantu oleh orang tuaku sejak kecil. Akan merasa tidak ada siapapun yang berjasa terhadapku yang lebih besar daripada ibu bapakku. Tidak ada. Sehingga di akhir umur mereka orang tua, anak-anaknya berbakti, raddul jamil. Sebaliknya mereka-mereka yang memasrahkannya kepada pengasuh-pengasuh bayaran atau diserahkannya kepada penitipan-penitipan, maka mereka tidak kenal bapaknya, enggak kenal ibunya. Dalam keadaan mereka bangun, bapak ibunya sudah pergi dengan urusan bisnisnya. Ketika mereka datang dari bisnisnya di malam hari, anaknya sudah tidur. Enggak tahu menahu sama sekali siapa bapak saya, siapa ibu saya. Tahu namanya, tahu wajahnya, tapi enggak pernah tahu bagaimana mereka kasih sayangnya pada dirinya. Yang dia ingat adalah khodimahnya, pengasuhnya. Yang mereka ingat-ingat adalah pendidik-pendidik yang dibayar tadi, al-ujara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ketika tuanya, anak itu tidak merasa kalau orang tuanya berjasa. Tidak merasa. Tuh, ibumu sakit, ya biarin aja. Sakit. Kalau mati saya mewarisi. Astagfirullah. Kok seperti itu kamu sama ibu bapak ibumu? Dulu juga mereka tidak pernah ngurusi aku. Sejak kecil. Na'udzubillah. Anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang durhaka dan mudah mengucapkan kalimat-kalimat kurang ajar. Mengapa? Tidak merasa bapak ibunya adalah orang yang paling berjasa di dunia. Tetapi lihatlah, anak-anak yang dididik oleh orang tuanya sendiri sejak kecil sampai dewasa, enggak ada yang dia rindui, enggak ada yang dia kangeni, enggak ada yang dia cintai, enggak ada yang dibanggakan dihadap di atas kepalanya di dunia ini kecuali bapak dan ibunya. Barakallahu fikum. Maka mereka akan memberikan raddul jamil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Bisa jadi akan mencapai ketuaan. Mencapai umur tua, salah satu dari kedua orang tua atau kedua-duanya. Maka jangan kau ucapkan pada mereka uff. Wala tanharhuma, dan jangan dorong keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkan pada keduanya ucapan yang baik. Uff adalah ucapan jelek yang paling ringannya. Tanhar adalah perbuatan jelek yang paling ringannya. Sehingga kata para ulama, kalau uf saja tidak boleh, apalagi ucapan jelek yang di atas, yang di atas, yang di atas, yang di atasnya. Apalagi caci maki, sumpah serapah pada orang tua. Astagfirullah. Demikian pula tanharhuma, mendorongnya dengan tangan begini, orang tua mau maju, kamu tahan dengan tanganmu. Itu namanya tanharhuma. Jangan. Itu enggak boleh. Padahal belum memukul. Ini perbuatan dengan tangan yang paling ringan, menahannya begitu. Sudah dikatakan fala tadharhuma. Sehingga kata para ulama, kalau ucapan terkecil yaitu uf dilarang, apalagi ucapan-ucapan yang lebih dari itu. Kalau perbuatan dengan tangan yang paling ringan saja dilarang, apalagi yang lebih dari itu. Apalagi memukulnya, apalagi melukainya, apalagi ila akhirnya. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Dan rendahkan sayapmu di hadapan orang tua. Tawadhu'lah, tunduklah, merendah di hadapan orang tua. Wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakan, ya Allah, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Baik, lihatlah. Raddul jamil. Sayangilah dia, ya Allah, sebagaimana dia menyayangiku di waktu kecil. Sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana kedua orang tuaku dulu menyayangiku di waktu kecil. Kalau dari kecil diserahkan pada pembantu-pembantu ujara, pengasuh-pengasuh bayaran, perawat-perawatan bayaran yang bersertifikat, katanya, yang pakai pakaian putih-putih, yang mengerti higienis dan kesehatan, dunia, masalah kesehatan dunia, tetapi agamanya, dari mana dia bisa mendidik? Di samping itu, bagaimana ketika anak itu berdoa, sebagaimana menyayangiku waktu itu? Enggak tuh. Enggak pernah ketemu, hampir-hampir. Jarang sekali ketemu. Ini barakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka didik mereka dengan kasih sayang. Didik mereka dengan rahmat. Didik mereka dengan kebaikan-kebaikan. Wa'in. Walaupun engkau serahkan ke pondok-pondok pesantren pada umur-umur tertentu. Saya anjurkan, sebagaimana beberapa ulama menganjurkan, adalah setelah mumayyiz atau setelah orang anak itu mulai beranjak dewasa. 13 tahun paling tidak. Tidak mengapa dikirimkan ke pondok-pondok pesantren. Yang baik tentunya. Yang sunnah di atas manhaj yang lurus. Itu pun bukan membuang anak. Lempar, terus pejamkan mata, tutup telinga. Nggak mau tahu. Pokoknya anak saya harus jadi alim. Kok enak saja? Emang itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawabmu atau tanggung jawab mereka yang ada di pondok pesantren? Tanggung jawabmu, wahai orang tua. Sehingga kamu kirimkan ke sana dengan tetap kamu awasi. Apakah menghubunginya pada waktu-waktu yang diizinkan untuk telepon? Bagaimana belajarnya? Berapa hafalannya? Apakah sudah begini? Nanti saya kirimkan untukmu. Makanan-makanan yang baik saya kirimkan untukmu, ini dan itu, baju segala macam. Sehingga anak itu tahu bahwa engkau tidak membuang anak. Ketika dilempar ke pondok, kemudian kamu tidak tahu menahu sama sekali. Setahun gak pernah nanya. Apalagi mau mengirimkan hadiah untuk anaknya, apalagi membayar untuk makannya. Gak peduli sama sekali. Itu namanya buang anak. Anaknya akan muncul dendam, saya dibuang di sini. Jangan. Tanyakan pada mereka pertanyaan-pertanyaan tentang pelajarannya. Sampai di mana? Berapa hafalanmu sudah? Apa yang kamu hafal dari hadis-hadis? Kitab apa yang sudah selesai? Kemudian pujilah kalau mereka mendapatkan prestasi. Masya Allah, Abi, alhamdulillah. Gini-gini, Abi akan belikan ini, kami akan belikan itu. Agar mereka merasa kalau mereka ini betul-betul didukung oleh abinya untuk menjadi seorang yang saleh, mukmin, taqi. Yang kedua, tasjiy, diberi semangat dengan berbagai macam berita-berita baik yang Allah janjikan dalam Quran dan Sunnah. Kamu akan jadi begini, kamu akan jadi begitu. Dan juga dengan apa-apa yang merupakan hadiah-hadiah. Dan itu bentuk pendidikan. Memberikan hadiah-hadiah untuk anak-anak. Kalau mereka bisa hafal ini, bisa hafal itu, ila akhirnya. Dan jangan lupa pula, kebutuhan hidupnya tetap kamu perhatikan. Itu anakmu. Kamu yang bertanggung jawab terhadap kehidupan anakmu. Maka tanyakan, kurang apa? Sabunnya habis atau belum? Bagaimana? Makananmu sudah habis atau belum? Udah bayar atau belum urusan dengan administrasi, dengan pondokmu? Perhatikan semua itu. Itu anakmu, itu tanggung jawabmu. Itu bukan anak orang lain. Yang berikutnya, jangan lupa doakan anak-anakmu. Jangan betul-betul lupa sama anakmu. Lupa kalau saya punya anak di pondok.
Setiap sujud orang tua mendoakan anak-anaknya, insyaallah dikabulkan oleh Allah SWT. Jadikanlah anakku adalah duriyah salihah, mukminah, taqiyah. Kita berharap agar anak-anak kita menjadi anak-anak salihin, salihat, mukminin, mukminat. Nafahi bihadal qadar barakallahu fikum. Nuwasil insyaAllah ba'da salatul duhur minillahi ta'ala. Subhanakum bihamdik, shalla ilaha ilan syakurka wa atub laik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.